Lectio nona. Vina bis quatuor. Personae sunt sex. Narratrix Quintus Claudia Agrippina Antonius et Felix. Pueri in scola toto die laborant. Lectionem audiunt, litteras scribunt, questiones respondent, numeros recitant. Vina bis quatuor, vina terre sex, vina... Cum missa es scola, pueri liceunt, laeti relinquunt, et viam clamoribus et iocis occupant. Stultus ultimus, heus, specta me! Ohe, non licet calcium perdidi! Cunceteri pueri iam longe absunt, puellae cum solo felice manent. Domum han aspice, Felix, quid vides? Quid video? Ruinam et sordes. Cur id interrogas? In his haedibus Agrippina dicit larvam habitare. Larvam hic habitare? Sed quod genus larvae? Larvae maligna, quae pueros quos videt statin devorat. Rrr. Sed hoc nil es praeter locum desertum. Nemo hic habitat. Praeteria? Larvae non sunt. Non vera dicis? Si larvae non sunt, cur non intramus? Cur intrare debemus, Agrippina? Ha, non ne audes, Felix? Nun puer timidus es? Habesne timorem? Non, ego... Age, Claudia, nos ambae intremus, quia Felix non audet, valde timet. Sep omnia oscura sunt. Male nos agere puto. Quam sordida sunt omnia. Cavete vobis, nihil video. Sunne larvis catenae? Januas aperire necese non est. Januae sine valvis sunt. Clavis humi est, Agrippina. Clauen istam mihi da, aliquid aperium claues. Silete, nonne aliquid audivistis? Quae audio catenas, auxilium ferte quaeso, larga nos persequitur.